Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Россия тынычлык фонды халыкара иҗтимагый фонды вәкилләре белән очрашты. Очрашу барышында сүз берничә гуманитар юнәлеш буенча, шул исәптән хәйрия өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында барды. Халыклар һәм илләр арасында тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуда ярдәм итүгә аерым игътибар бирелде. Исегезгә төшерәбез, Рустам Миңнеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Анда Россия белән ислам дөньясы арасында хезмәттәшлек һәм элемтәләрне ныгыту мәсьәләләренә җитди игътибар бирелә. Россия тынычлык фонды халыкара иҗтимагый фонды вәкилләре Рөстәм Миңнехановка Россия тынычлык фонды 60 ел юбилей медален тапшырдылар. Россия тынычлык фонды халыкара иҗтимагый фонды идарәсе рәисенең беренче урынбасары Елена Сутормина аңлатып узганча, бүләк Россия тынычлык фондының 60 еллык юбилее уңаеннан гамәлгә куелган. Безнең оешма Россиядә иң борынгы хәйрия һәм тынычлык булдыру оешмаларының берсе. Миңнехановның Россия Федерациясының халыкара абруен ныгытуга, аның милләтара һәм конфессия ара тынычлыкны һәм татулыкны үстерүгә керткән зур өлешен исәпкә алып, аңа әлеге бүләкне тапшыру турында карар кабул ителгән. Мондый бүләкләр дәнәләп кенә алар белән үсешкә, халыкара аралашуга, хезмәттәшлеккә үз өлешләрен кертүчеләр бүләкләнә, диде ул. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Ахматов Бердәм Россия партиясе төбәк бүлегендәге сайлаучыларның наказларын гамәлгә ашыру буенча комиссиянең утырышын уздырды. Анда республика хөкүмәте карары белән расланган наказларны үтәү буенча юл картасы анализланды һәм кертелгән чараларны тормышка ашыруны активлаштыру буенча башкарма хөкүмәт органнарына тәкъдимнәр бирелде. Марат Ахматов билгеләп үткәнчә, сайлаучылардан 2019 һәм 2020 елларда сайлау кампанияләре барышында килгән наказларны үтәү барышы борчу тудыра. Аның сүзләренә караганда, республика халкыннан территорияләрне, юлларны төзекләндерү, сәламәтлек саклау, балалар бакчалары, мәктәпләр, мәдәният, спорт объектлары мәсьәләләре буенча 8800 тирәсе мөрәҗәгать килгән. Кайбер чараларны гамәлгә ашыру алдагы елларга күчерелгән. Ә кайбер наказлар өлешендә гомумән финанслау чыганаклары билгеләнмәгән, дип ассызыклады Марат Ахматов. Ул республика дәүләт хакимияте башкарма органнарының һәм муниципаль хакимиятләрнең сайлаучыларның күп кенә күрсәтмәләрен гамәлгә ашыру өчен үзара тыгыз хезмәттәшлеге зарурлыгын билгеләп үтте. Юл картасы догма түгел, аны төзәтергә мөмкин, диде спикер. Хәзерге тискәре икътисади вазгыятны исәпкә алып, безгә теге яки бу пунктларны аларның максатчанлыгы һәм өстенлекле булуы ягыннан анализларга кирәк. Һәм мөгаен безнең планнарга үзгәрешләр кертергә туры килер. Ләкин аларны үтәү өчен җаваплык бездә кала, диде Марат Ахматов. Казанның Киров районында Горки шоссесын киңәйтү белән бәйле әзерлек эшләре башланды. Яшел зонының Фрунзе һәм Болотников урамнары арасындагы участокта транспорт бүҗрасы янында инженер-геологик әзерләнүләр үткәрелә. Шуннан соң эшчеләр инженерлык коммуникацияләрен чыгаруга күчәчәк. Бу транспорт бүҗрасы районында хәрәкәтне туктатуны таләп итәчәк. Тышкы төзекләндерү комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, хәзер әлеге участокта хәрәкәтне чикләү системасы эшләнә. Аның белән шәһәр халкын тәмәре үштә таныштырачаклар. Татарстанда татар тыкымлы атларның нәсел сыйфатларын камилләштерү планлаштырыла. Хәзерге вакытта безнең алда алынган үрчемнең сыйфатын бәяләү, исәпкә алу һәм теркәүне дөрес алып бару вакытында чиплаштыру Татарстанда үткәрелә торган ат спорт чаралары өчен атлар әзерләү юлы белән тыкымның сыйфатын һәм чисталыгын яхшырту мәсьәләләре тора. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов хәбәр итте. Фикер алышу нәтиҗәләре буенча 2022-2030 2-нче елларга татар токымлы атларның продуктив һәм нәсел сыйфатларын камилләштерү буенча селекция планын, шулай ук бияләр һәм айгырлар реестрын булдыру турында карарлар кабул ителде. Моннан тыш, токым стандарты буенча сайлап алынган яштырлыкларны чиплаштыралар һәм алга таба исәпкә алу китабына кертәләр. Казан Кремле территориясында Татарстан Республикасы Дәүләт Сынлы Сәнгать музейының Хәзинә Милли Сәнгать галереясында Абрек Абзгильдинның әсәрләреннән торган диалог с традицией, гырыф-гадәт белән әңгәмә күргәзмәсе ачыла. Ул Татарстан Республикасының халык рәссамы, Россиянең атказанган рәссамы Габдулла Тукай һәм Бакый Урманчы исемендәге премияләр лауреаты, Россия Сәнгать академиясе әгъза мөхбиренең тууына 85 ел тулуга багышлана. Күргәзмәдә Татарстан Республикасы Дәүләт Сынлы Сәнгать музее тупланмасыннан һәм рәссам гаиләсеннән 70-кә якын рәсем сәнгате һәм декоратив гамәли сәнгать әсәрләре күрсәтеләчәк. Күргәзмә бүген 3 март көнне 16 сәгатьтә ачыла. Bu yıl başından Kazanda munisipal parkovkalardan faydalanu kağıdelerin buzuşularının avtomobillerine 69 tapkır tegermeş blokirovkaları kuyulgan. Uzgan yılının 22 dekabrından əlig işara 120 tapkır kullanılgan. Munisipal parkovkalardan faydalanu kağıdelerin buzgan için 101 administrativ iş kuzgatılgan. Şularının 64'te bu yıl. İsigizge çirebiz 22 dekabrdan başlap Kazanda munisipal parkovkalardan faydalanu kağıdelerin buzuşularga yığıntı yasavunun yana şarası әмәлде. Дәүләт номерларыннан башка калдырылган автомобиль тегәрмәчләренә хуҗаларының шәхесен ачыклауга кадәр блокираторлар куела. Казанлылар гаилә традицияләрен саклау һәм үстерү, туганлык элемтәләрен ныгыту һәм буыннар бәйләнешен ныгыту максатыннан Татарстан Республикасы архив эше буенча Дәүләт комитеты үткәрә торган «Эхо веков в истории семьи. Тарихта без эзлебез» фестивалендә катнаша ала. Фестиваль 3 этапта узачак: муниципаль, зона, республика этаплары. Катнашучыларга үз гаиләң тарихы турында материаллар тапшырырга кирәк. Гаилә легендаларын, гореф-гадәтләрен һәм фотоальбомнарын тәкъдир итү конкурста өстәмә үстенлек булачак. КЗН.ру порталының махсус бүлегендә тулырак мәгълүматны белергә һәм муниципаль этапта катнашу өчен гаризаны 30 мартка кадәр тапшырырга мөмкин.